Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Сегодня 26 студеня. Витаю вас. День шанавання прападобнага Ірынарха, пустэльніка і цудатворца Растоўскага, 1616 год. Яму моляцца ад бессані. У народным асяроддзі лічылі, што чалавек пазбаўляўся сну з-за таго, што ў доме пасялілася нячыстая сіла жаночага роду, начніца, полуношніца і гэтак далей. Каб дапамагчы чалавеку, які пакутуе ад бессані, народныя знахары раілі не класціся спаць без малітвы і не перахрысціўшыся. Пад падушку альбо ў калыску дзіцяці пакласці асвячоную на сёмуху зеляніну. На парозе дома пакінуць галінкі асвячонай вярбы. Абкурыць ложак кменам і кропам. Адным з эфектыўных сродкаў ад бессані лічылася падушка, набітая курыным пер'ем з чужых двароў. А яшчэ ў народзе ведалі, каб не перадаць сон са сваёй хаты, нельга аддаваць пасля заходу сонца хлебную лапату і жар са сваёй печы. Таксама калысаць пустую калыску, пакідаць на ноч мокрыя пялёнкі, адзенні на двары, а выкупаўшы дзіця, выліваць ваду на двор. Калі вы пакутуеце бессанню, паспрабуйце зрабіць так. Падыдзіце да акна, пастукайце па шкле сагнутымі пальцамі і скажыце: «Гасподь неба дабраславляе, раба імя засынае. Гасподь зямлю дабраславляе, раба імя засынае. Гасподь неба зямлю дабраславіць, раба імя моцна спіць. Амін, амін, амін». Вельмі важнае месца ў жыцці нашых продкаў займалі варожбы. Характэрныя для традыцыйнай свядомасці вера ў магічнае значэнне ўсяго пачатковага, першага, знайшла адлюстраванне і ў практыцы варожбаў, у якіх прыкмячалася і першае пачутае слова, імя ці імя першага сустрэчнага, і якасць першага прадмета, які трапіў, роўнае ці крывое палена, альбо жывёлы, авечка маладая ці старая, певень той ці іншай афарбоўкі, а таксама сімвалічнае значэнне прадмета, да якога ў першую чаргу падышоў певень, вугаль, кальцо, збожжа, чарка, хто прысніцца на новым месцы, на якім спіце дзяўчыну ў першы раз, і гэтак далей. Практычна любая варажба злучана з паняццем жрэбія. Здзяйсняючы варажбу, чалавек прыцягвае свой жрэбій, пазнае свой лёс, долю. У некаторых выпадках выцягванне жрэбія мела месца ў літаральным сэнсе. Найболей яркім прыкладам такога варажбовага абраду могуць служыць падлюдныя варожбы. У феномене варажбы няма месца такому паняццю, як выпадковасць. Якім бы дзіўным не здавалася суаднясенне дзеянняў і прадметаў варажбовай акцыі з яе вынікам, любая выпадковасць з пункту гледжання традыцыйнай свядомасці выключаюцца, калі злучаны асноватворныя ўсталёўкі абраду. Вызначаны час, адпаведнае месца, правільнасць дзеянняў, замацаваных у традыцыі. Немагчымасць іншага падыходу да абраду ў рамках традыцыйнай культуры робіць яго заканамерным у вачах селяніна і гарантуе пэўнасць варажбы.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.